Pagājušajā reizē mēs runājam par sakramentiem un runājam par to, kas ir sakraments. Ko mūsu baznīca sauc par sakramentiem. Vai jūs varētu mēģināt visi kopā atcerēties definīciju? Jā, tas bija tur iekšā. Tātad jaunajā derībā kaut kas iedibināts, ko pats Kristus ir iedibinājis. Bet kas tas ir tāds, kā mēs to saucam? Tātad jaunajā derībā paša Kristus iedibināts rituāls vai kaut kāda rituāla darbība. Un kāpēc mums tas jādara? Jo klāt ir pievienots kas? Absolījums. Tieši tā. Tātad pie kristības ir pavēle kristīt, nu, lietojot ūdeni tādā vai citādā veidā, un apsolījums ir, kas tic un to kristīts, taps izglābts. Kas netic, tas taps pazudināts. Un tie ir ļoti svarīgi vārdi. Ar tiem vārdiem mēs stāsimies Dievu priekšā, kaut galā. Un es zinu, šie vārdi, ko nozīmē mirējam, cilvēkam jāaiziet no šīs pasaules. Kā viņš pieķer šiem vārdiem? Ļoti svarīgi vārdi. Jo tur ir Dieva apsolījums. Dievs saka, kas tic, kur ir kristība un ticība, tas taps izglābts. Nu, tāpat arī ir iedibināta tāda lieta, kā grēka piedošana. Tāpēc mūsu šīs dienas tēma ir par to, kā cilvēkiem jāmāc sūdzēt grēkus. Varbūt pirms mēs runājam par šo tēmu, ļoti ērti un parocīgi būtu mums iziet mazā ekskursijā. Nē, tā nebūtu ekskursija, bet paskatīties vienu lietu apskatīt. Es apturēšu mazliet mūsu ierakstu mašīnu. Tā, mēs nu pat tad apskatījām Rīgas ģerboni, kas bija virs mūsu baznīcas durvīm, un šajā ģerbonī ir attēlotas debesu valstības atslēgas. Kā jau es to minēju, kur Pēterim tas kungs sacīja, un es tev došu debesu valstības atslēgas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, ko tu atraisīs virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs, un šī vara nav dota Pēterim vien, jo tur kungs saka, es došu, bet jautājums, kad viņš dod un kad tas notiek, tad tas ir pēc viņa augšām celšanās, kur mūsu kungs augšām cēlies, parādās saviem mācekļiem, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā, un saka viņiem miers ar jums, pūš savu dvašu un saka, saņemiet svēto garu, kā mans tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam tos paturēsit, tiem tie paliks. Nu, un tur Pēters līdz ar visiem citiem kopā, un visi citi kopā līdz ar Pēteri, baznīca, saņem šo atslēgu varu. Un jāteic, domājot par šo simbolu, jeb kādreiz arī grēksūdzi, jeb grēku piedošanu, luteriskajā baznīcā sauc par atslēgu varu. Šis simbols ir ļoti neparasts, iedomājieties, no kurā gadā tad Jēzus to Pēterim sacīja? Nu, kādā 30. Gadā var būt? Kā tagad saka mūsu ēras. Pirms 2000 gadiem. Kā jums šķit, vai pirms 2000 gadiem varēja būt atslēgas? Vai jums bija tāds priekšstats, ka pirms 2000 gadiem bija tāda lieta kā atslēgas? Jums likās atslēgām jābūt ir kaut kam nesenākam, nu kādam viduslaika izgudrojumam, vai ne? Bet Jēzus jau min atslēgas, varbūt tā bija toreiz jauna tehnoloģija, tas būtu interesanti to uzzināt no vēsturniekiem. Viņš izmanto kādu brīnumainu simbolu. Nu, ļoti ietilpīgi, brīnumaini tādī ziņā, cik viņš ir precīzs. Ja, piemēram, jūs priekšā būtu aizslēgts durvis, Jūs prastu atslēgt, vai kāds no jums ir atslēdznieks, kas prot atmūķēt vai uzlauz durvis? Nu, varbūt to varētu iemācīties, bet tas būtu ļoti sarežģīti. Bet ja jums iedot atslēgu, tad jūs varētu atslēgt tikpat labi, kā tas, kuram tā atslēga pieder. Ko tas nozīmē? Kad cilvēki saka, nu, jā, Dievs var piedot mūsu grēkus, bet cilvēks jau viņš nevar. Viņam nav tāda spēja. Bet Jēzus saka, es tev došu debesu valstības atslēgas cilvēkam. Tas nozīmē, ka tev ir iedota tāda vara, kas atslēdz debesu valstību, tikpat labi, kā ja pats Dievs viņu slēgtu vaļā. Nu, ja es iedotu didzim atslēgu no savu kabinetu durvīm, vai viņš sliktāk viņus atslēgtu, kā es viņus atslēgtu? Tikpat labi. Tur nevajag nekāda iemaņa. Tur ir kāda pilnvara, kas darbojas nekļūdīgi. Nav tā, ka saimnieks ar atslēgu atslēgt drusku labāk, bet nu, kāds ļoti pietuvināts atslēdz nu, mazliet sliktāk, kas ir pavisam tālu, tas pavisam slikti. Un kas vēl tālāk, tas vispār nevar atslēgt. Viss atslēdz vienādi, ja tā atslēga darbojas. Un tas ir pamats, kāpēc mēs varam droši ticēt, ka tad, kad mums mūsu grēku piedošana tiek pasludināta, kad mūsu grēki tiek atlaisti, ka viņi ir atlaisti arī Dievu priekšā. Tāpēc arī katehismā, ja mēs nu, uzreiz lasām to pirmo, kas ir grēksūdze. Grēksūdze ir divas daļas. Pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un otrkārt, mēs saņemam no mācītāja absolūciju, jeb grēku piedošanu, kā no paša Dieva. Turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā debesīs. Kā jums šķiet, vai kāds to varētu teikt, ja Kristus to nebūtu apsolījis? Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un viņš to saka nevis erceņģelim, bet viņš to saka cilvēkam, Pēterim. Viņš to uztic savai baznīcai, šo kalpošanu ar grēku piedošanu. Un ja grēki ir piedoti debesīs, tad kur debesu valstība tiek atslēgta? Uz zemes. Uz zemes grēki tiek piedoti. Un šis ģērbonis ir atgādinājums, ka šeit, Biķera baznīcā, ir debesu valstības vārti. Kad cilvēki var saņemt grēku piedošanu un ieiet debesīs. Tāpat kā jebkur cita baznīca. Tikai no mums tas ir smuki uzzīmēts. Citur varbūt nav. Bet mums ir. Nu, bet būtība nemainās. Protams, ka visur, kur ir kristīgā draudze, tur šī atslēga vara darbojas. Visur. Tur grēki var tikt atlaisti. Grēki var tikt piedoti. Tāpēc mūsu baznīcā šī Kristus pavēle atlaist grēkus nožēlojušiem grēciniekiem. Un paturēt tiem, kas nenožēlo, līdz viņi atgriežas un nožēlo, ir ļoti svarīga lieta. Nu, ir kristīgas draudzes un baznīcas, kas to tā kā baidās lietot. Es nezinu, vai kas viņus ir sabiedējis, vai paši samulsuši. Viņi saka, cilvēks jau nevar piedot grēkus. Cilvēks jau nevar atslēgt debesis. Nu, pats pa sevi jau nevar. Bet ja Kristus viņam saka, kam jūs piedosit? Kristus jau nesaka, nu, jūs gan sakiet, ka grēki ir piedoti, bet jūs jau vēl nevarat zināt, vai es piedošu. Nē. Viņš saka, nevis kam es piedošu, bet kam jūs piedosit, tiem tie būs piedoti. Ļoti neparasti, ne? Ļoti neparasti. Bet mūsu kungs dara neparasti. Tā viņš savu valstību veido. Viņš uztic savai draudzei, kā jūs teicu, atslēgu varu, kā mēs to saucam mūsu katekismā šajā, tas nav rakstīts, bet kad būs jaunais katekisms izdots, tur būs par atslēgu varu. Nu, drusku citādi tas uzrakstīts. Jo mūsu katekismiem ir divas un pat trīs versijas šajā sadaļā. Viss pārējais ir tāpat. Un, protams, ka šī daļa, kas ir tālāk, tā arī tur būs iekšā. Bet tikai šis paskaidrojums, ko es jums būtiski paskaidroju par atslēgu varu, tas tur būs uzrakstīts īsiem vārdiem. Ja? Tāpēc jūs neko neesat zaudējuši, es jums to nu jau izstāstu. Dievs ir devis brīnišķīgu varu, ka cilvēki var tikt atraisīti no saviem grēkiem. Un, protams, tas priekšnoteikums ir kāds. Šie grēki tiek piedoti kam? Kur nožēlo šos grēkus. Nu, kāda būtu šī nožēla, kas būtu nepieciešama? Vai jūs ticētu, ka kāds teikt, man ir ļoti žēl, ka es tā izdarīju, bet ja man atkal būs izdarība, es atkal tā darīšu? Jūs meitenes ticētu, ka tam cilvēkam ir ļoti žēl? Nē, jūs neticētu. Nu, es domāju, šeit neviens neticētu. Protams, grēka nožēla, nu, ja mēs tā varētu teikt īsta, viņi ir tādi, ka viņi gribētu nekad to nedarīt. Bet vai var cilvēks apsolīties, es gan nekad vairs tā nedarīšu? Jā, es centīšos tā. Nu, es nezinu, vai puišus tēvi ir kādreiz pēruši. Par kaut ko. Un tad solījāties, es neper man, es nekad vairs tā nedarīšu. Ir bijis. Un jo skaļāk šitā kliedz, jo mazāk tēc tic. Jo viņam ir tāda sajūta, ka tas puika grib tikai tikt vaļā no soda. Protams, līdz ar to pie grēka piedošanas netiek prasīts. Vai tu apņemies tā vairāk nedarīt? Jo to neviens nevar apsolīt. Bet tiek pieņemts un saprasts, ka cilvēks, kurš saka, man ir no sirds žēl, ka es to izdarīju, kā grēksods vārdu to saka, ka viņš to negribētu darīt vairs. Vai viņš var to apsolīt? Nu, tas nebūtu pareizi. Ja grēku piedošana tiem, kas nožēlo, būtu saistīt, No ar kaut kādu vai apsolījumu vēl, vai apņemšanos. Cilvēks var apņemties savā sirdī, bet grēku piedošanai ir jābūt bez nosacījuma. Jo citādi tā nav grēku piedošana. Citādi tā ir kaut kāda, nu, andela. Tāda vienošanās, ja tu tā, nu tad es tev piedošu. Nu tad tas nav arī pa īstam. Nu, lūk, tātad, Dievs grib, lai grēcinieki, kas nožēlo savus grēkus un atgriež no saviem grēkiem, saņem grēku piedošanu. Savukārt, tie, kas negrib atgriezties, nu, kāpēc tās atslēgas divas tur ir? Lai divas darbības atspoguļot, varbūt, ka tā atslēga varētu būt viena, bet viņas attēlo divas. Nu, tas atkal varētu būt jautājums tie, kas apgalvo, tās ir pilsētas atslēgas. Kāpēc divas? Nu, rezervas atslēga. Tā varētu teikt, vai ne? Bet, nu, viņas attēlo divas, kaut gan viņa varētu būt viena. Tāpēc, ka otra darbība ir paturēt grēkus, saslēgt cilvēku, neatlaist viņam grēkus. Nu, droši vien, ka tāpat kā mēs durvis slēdzam un vaļā un ciet ar vienu atslēgu, mums nevajag tā ar vienu ciet un ar otru vaļā vai kā tam līdzīgi, ja? Bet, nu, lai simboliski šīs abas lietas atainotu, ka viens ir grēks piedot tiem, kuri nožēlo, un otra lieta ir paturēt tiem, kas nenožēlo. Līdz viņi atgriežas, līdz viņi nožēlo. Jūs redziet, cik tas ir brīnišķīgi, ka Dievs ir devis grēku piedošanu pilnīgi bez maksas, par brīvu. Viņš vienkārši gaida, ka cilvēks nožēlo un atzīst savus grēkus. Un viņš grib viņus pilnīgi nepelnīt no šī cilvēka puses, viņam viņus piedot. Tas parāda mūsu Dieva sirdi. Nu, lūk, tātad tas ir paša Kristus iedibināts, un grēksūdzei, mēs jau te lasam, ir divas daļas. Pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un otrkārt, mēs saņemam no mācītāja absolūciju grēku piedošanu, kā no paša Dieva. Turklāt, nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti Dieva priekšā debesīs. Par kādu grēku sūdu šeit ir runa? Tālāk mēs lasām nākamo jautājumu. Kādi grēki ir jāizsūdz? Dievu priekšā mums jāatzīst par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies, kā to darām lūkšanā mūsu tēvs, bet mācītājam, jeb bikstēvam, mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī. Šeit ir runa par tādu grēku sūdzi, kur grēka nožēlnieks nāk un atzīst un stāsta savus grēkus mācītājiem. Atzīdams viņus. Un lūgdams, lai mācītājs Dieva vārdā atlaiž šos grēkus. Tā ir privātā grēka sūdze. Lutera laikā citādas nemaz nebija. Cilvēki nāca, sūdzēja, stāstīja savus grēkus. Un Lutera laikā baznīcā tas bija obligāti. Nu, kad mazi bērni paaugās, ka viņiem jau palika kādi 7-8 gadi, tad viņiem bija jāiet pie grēksūdzes. Nu, un ko 7-8 gadu vecs bērns varēja sūdzēt? Nu, meitenes, jūs vislabāk atceraties. 7-8 gadu vecumā kādi grēki? Vai vēl ko? Neklausīja mammu un tēti. Re, jā. Tas ir tas grēks, kas ir 7-8 gadu vecumā. Un to cilvēku atnāk, un viņš no priesterim stāst, neklausīja mammu un tēti. Un tā kā viņam ir 10 gadi, viņš aizvien, tas jau viņam tas celiņš ir iemīts. Viņš stāst, neklausīja mammu un tēti. Un 15 gados viņš stāst, neklausīja mammu un tēti. Un ja viņam jau vēl 30 gados vai 50 gados mamma un tētis ir dzīvi, tad viņš kādreiz stāstīja, neklausīja mamma un tēti. Un tas ir stāstis dzīves no kāda katoļa dievkalpojuma, kur man stāstīja cilvēki, kas tur bijuši klāt. Kā nu, lielā grēka nožēlnieka rinda stāv pie tās bikts krēslu, kas nu, tur ir. Pie bikts būdiņas tā varētu teikt, kur sēž iekšā priesteris un viņam tur stāst grēkus. Un pēkšņi priesteris dusmīgs sasarts izskrien ārā un skaļi, nu, gandrīz vai kliedz. Viņš saka, nu, līdz sirmai galvai jūs stāstīsiet, mammu tēti neklausīja, mammu tēti, taču atzīstieties savos grēkos. Nu, protim, cilvēku nevar piespiest izsūdzēt grēkus, un nekas no tā labs nesanāk. Viņš slēp savus grēkus. Ja tas ir obligāti, viņš izstāst kādas, nu, kaut kādas, ko viņam vieglāk izstāstīt, mammu tēti neklausīja. Protams, ir cilvēki vienmēr, kuru sirds ir grēku satriekt un vainas apziņas satriekt. Tie gāja un stāstīja, nu, citus arī grēkus, protams, bez šaubām. Bet nevienu uz to nevar piespiest. Tāpat arī Lutera laikā baznīcā bija tā, ka bija jāstāsta visi grēki. Jo tie, kurus tu izstāsti, nu tad par tiem tev arī tā piedošana tiek dota. Ja nu tu pēc tam atceries iziedams laukā vai pēc mēneša, ka vēl bija kādi grēki, nu tad tev bija jāsūdz atkal. Bet nu šeit mēs lasām, ka ne jau visus grēkus mēs apzināmies. Vai mēs apzināmies lielāko daļu vispār no mūsu grēkiem? Es domāju, ka nē. Ir pat grēki, kurus noteikti mēs uzskatām par tikumiem. Ir grēki, ar kuriem cilvēki lepojas. Kā tad ir? Ja cilvēks lepojas ar kaut kādiem grēkiem, nezinādams, ka tie ir grēki. Vai tad, kad viņš aiziet uz baznīcu un izsūda savus grēkus, vai šie grēki viņam ir piedoti? Jo mēs runājam, ka jābūt grēku nožēlē. Un grēku nožēlē tikai tad ir grēku nožēlē, kad cilvēks negribētu vairs tos darīt. Bet viņš gribētu viņus darīt, jo viņš jo viņus par grēkiem nemaz neuzskata. Varbūt par labu lietu, ar ko viņš lepojas. Kā jums šķiet? Viņš saņem piedošanu vai neseņem? Nu, bet ja nepasaka? A, kas ir patiesi? Redziet, mēs tagad ejam aizvien dziļāk ļoti grūtās lietās. No sirds. Nu, redziet, nu, ir tā, ka cilvēks nekad tā viņa grēka nožēla nav īsta. Viņš var nožēla no sirds, bet drusciņi. Varbūt pirms trim dienām viņam bija ļoti žēl. Bet tagad ir pagājuši trīs dienas, viņš ir dievkalpojumā. Viņš neko tādu īpaši nu, nejūt. Viņš, protams, atcerās vēl, kas tur ir. Viņš sūdz. Vai viņš saņem piedošanu? Jā. Jo piedošana vienmēr ir īsta. Pat ja sūdzēšana ir neīsta. Pat ja tā cilvēks sirds ir tik cieta, ka viņš to grēku neapzinātos. Tāpēc mēs arī lūdzam. Es nav grēcinieks atzīst sev par vainīgu Dievu priekšā visos grēkos šeit ir tāda uzruna. Bet nu, lūkšana ar mēs, tā nav tāpat lūkšana. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais tēvs, es nav grēcinieks tev sūdu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavus dusmus un sodu, laikā un mūžībā. Nu, tālāk viņš saka, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Es zinu, ļoti daudz cilvēki ir teikuši, man ir bail teikt šos vārdus. Jo es nezinu, vai es to sirds to nožēlu. Es zinu, ka es esmu slikti izdarījis. Bet man sirds diemžēl ir cieta. Es zinu, ka es esmu pelnījis sodu un grēku. Man ir bail teikt šos vārdus no sirds žēl un gauži sāp. Es neko nejūtu, man sirds ir nejūtība. Bet šie vārdi parāda to, kādai būtu jābūt mūsu grēku nožēlē, protams. Kur cilvēks apzinās un apliecina, ka viņš gribētu, lai viņam būtu tāda grēku nožēle, pat ja tajā brīdī viņš to īsti neapzinās. Un tas sanāk mazliet jocīgi, tā lūkšana. Viņa netik daudz atspoguļo vienmēr tā cilvēka sirdi, kaut gan, protams, ja cilvēks to tā izjūta, viņam ir ļoti viegli to pateikt. Bet atspoguļo varbūt to, kādai jābūt būtu tā sirdī. Mēs redzam, cik grūti ir patiesi sūdzēt savus grēkus. Varbūt cilvēkam būtu Dievu priekšā jāsaka, Dievs man patiesībā nemaz nav tik ļoti žēli. Es varbūt gribētu atkal tos darīt. Nu, es saprotu, ka nepareizi. Viņš teica, tas bija godīgi. Tā būtu laba grēka sūdzēšana. Tā nebūtu laba grēka sūdzēšana. Pat, ja tavs sirds ir tāda, kādai viņai nevajadzētu būt, tad sūdz arī to Dievam. Jo tā ir tava ļaunā sirds. Kas nejūt grēku, neatzīst, negrib viņu nožēlot. Bet Dievu piedošana vienmēr ir īsta. Nu, meitenes, kad jūs, piemēram, nu, taču kādreiz tā bija, ka vajadzēja izlīgt ar mammu un tēti, vai ne? kad jūs atzināties, ka jūs kaut ko slikti esat izdarījuši. Jums vienmēr bija žēl. Nu, tā kā jā, tā kā nē, nu, tā kā mazliet. Tā kā varēja būt vairāk vai kā, ja. Bet piedošana bija īsta. Ko mamma un tētis deva. Iedomājieties, ja mamma un tētis pateikt, nu tik, cik tu pa īstam nožēlo, tik es tev arī piedošu. Es neko šausmīgāk nevarētu iedomāties. Mēs nekad nevarētu saņemt piedošanu. Ja Dievs mums tā teiktu, kāda tava grēka nožēla, tāda būs mana piedošana. Cik dziļi tu nožēlosi, tik daudz es tev piedošu. Ja mēs arī zinām, pat ja mūsu grēku piedošana būtu īsta, un tas nozīmē, ka viņai nu, pat 90% būtu īsta. Nu, pat ja kādam pat 99%, tad tas 1% nepiedotā grēka ir ellu un mūžīgi pazudināšana. Redziet, tur ir tās divas daļas. Viena ir nepilnīga. Es to nesaku tādēļ, lai jūs būtu vienaldzīgi pret grēku nožēlu. Nē. Jūs jau saprotat, ka tā nav mana doma. Bet, lai jūs saprastu, ka pat tad, ja jūs esat, ja jūs grēku sūdzēšana nav bijusi cienīga, tad tā piedošana, ko jūs saņemat Dievu vārdā no mācītāja, tā ir īsta un pilnīga. Visu grēku piedošanu. Un ja jūs, piemēram, meitenes, par kaut ko sūdzat, nu, ko māsai paņēma vai ko māsai izdarīja, bet varbūt jums vēl ir daudz kas cits, kas ir sakrājies, jo parasti jau tie konflikti rodas tā. Nu, tur, nu, jā, viņš atnes no skolas sliktu atzīmi. Un viņš tur pret brāli slikti izturējās. Es jau tā par puikām runāju, ja? Viņš tur izdarīja vēl to un to, un tagad viņš vēl izsit logu kaimiņam ar futbola bumbu. Nu, tad tas vadis lūst. Tad nāk tās vecāku dusmas. Viņš saka, jā, es atzīst visu un visu. Izlīgums ir. Nu, sots varbūt ir, sots netraucē izlīgumam nekādā ziņā. Sodam kādreiz jābūt ir, arī tad, kad ir piedots. Bet, nu, kur ir šis izlīgums? Vai šis izlīgums ir tikai par to, ko viņš sūdzējis ir? Vai par visiem grēkiem? Ja jūs par kaut ko sastrīdaties un atzīstat, ka jūs esat vainīgi viens pret otru kaut kādā vienā lietā un saņemat piedošanu no otra, vai te jūs saņemat tikai par šo vienu lietu? Par visām uzreiz. Mēs kā persona tiekam apžēloti. Tas ir skaisti. Pat ja mēs kaut ko neapzināmies, ar ko mēs būtu aizskāruši, varbūt mēs to pat nekad nesapratīsim. Bet tā sirds, kas mūs pieņem un piedod grēkus, tā piedod visus. Un tāda ir Dieva sirds. Dievs nav grāmatvedis. To mācieties. Jo kādreiz cilvēki domā, nu redz, es tu pats saņēmu grēku piedošanu, visi man grēki ir piedoti. Un es vēl neesmu aizgājis atpakaļ līdz savam baznīcas solam. Es jau trīs reizes apgrēkojies. Kā jums šķiet, baznīcā var apgrēkoties vai nevar? Sēdēt baznīcā un grēkot. Nu var. Protams. Cilvēks iedams jau atpakaļ, ierauga kādu, kas, ar kuru viņš varbūt nav izlīdzis, un saka, ah, šitas te ārātnācis ir. Nes, ko viņš te meklē. Apgrēkojies. Vēl kaut ko ierauga, pēkšņi ienāk prātā doma, ah, būtu labi, ka es no baznīcas ātrāk varētu tikt vaļā, un tad man vēl tur un tur jāaiziet. Atkal apgrēkojies. Tu vēl neesi līdz solam aizgājis, ka tev muļķīgi doma kaut kādu ieskrien prātā. Un ko tagad? Gaida atpakaļ. Un tā visu laiku. Un visu laiku tur būt. jāsaprot, ka laikam taču līdz galam mēs to nevarēsim tā saprast, kā tas ir. Nu, varbūt tāpat, ja tā drīkst salīdzināt. Es man tas nu pat ienāca prātā. Nu, ja cilvēks neēd, nu, tad viņš var dzīvot vai nevar? Trīs dienas neēst, tas jau nekas nav. Es domāju, kā kur? Es domāju, ka man ar manām rezervēm varētu pietikt arī ilgākam laikam. 40 neēst un nedzert. Varbūt kāds. Nu, ja viņš ir kā Jēzus, es nezinu, nu nav jau neviena tāda. Jēzus, jā. Nu, Mozus ir kā arī 40 dienas neēd, nedzēr. Viņam arī bija laba uzkrājuma, pirms viņš kāpa tur kalnā. Jā. Bet, nu, kā nu kurš, vai ne? Mēs nezinām, vai ne? Cik kurš var neēst, lai cik viņam ir bieži jāpēd, lai nenomirt. Bet tikko cilvēks ir piecēlējis no galda, viņš jau sāk to, ko viņš ir apēdzis patērēt, vai ne? Nu, tieši tāpat arī mēs to Dievu žēlastību, ja tā drīkst teikt, jau sākam lietot, mēs esam piedoti, apžēloti. Pat aiziedam līdz savai vietai, varbūt mēs jau apgrēkojamies. Vēl baznīcā sēdēdam, mēs jau sakrājam grēkus. Izejam ārā pa durvīm, un tur ik dienas daudz ko grēkojam. Tāpēc mēs ik dienas arī sūdzam savus ikdienišķos grēkus, kā šeit Luters saka, Dievu priekšā mums jāatzīst par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko neapzināmies, kā to darām lūkšanā mūsu tēvs. Un kur mēs mūsu lūkšanā mūsu tēvs lūdzam par grēkiem? Piedod mums mūsu parādus, pilnīgi pareizi, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tātad viss, ko neapzināmies, Dievs viņus zina. Mēs nezinām, mēs pat varbūt nenojaušam, kur mēs esam apgrēkojušies. Apzināti, neapzināti, varbūt mēs neapzināmies to kā grēku, bet esam tīši to darījuši. Un lepojamies, varbūt mums pat valdība pat ordeni piešķirs. Jūs domājat, ka nepiešķir ordeņus par grēkiem? Es domāju, ka piešķir. Nu, reizēm arī par labiem darbiem, bet reizēm arī par grēkiem. Jā. Es sevišķi ir netaisni valdību. Nu, tad ir īpaši par netaisnību. Es domāju, ka cilvēki, kuri izdomāja gāzes kameru nacistiskajā Vācijā, saņēma kādu valdības apbalvojumu. Jūs domājat, ka ne? Vai ta valdība būtu netaista, ka savus uzticamos nebūtu apbalvojusi? Es domāju, ka viņi dabūja kādu zelsu krustu vai kaut ko tādu. Mhm. Nu, lūk, tātad, pat valdības apbalvojumu mēs varam saņemt par saviem grēkiem. Bet, kad mēs sūdzam savus grēkus, mēs stāvam kā Dieva bērni, savu debes tēvu priekšā, savu Kunga Kristus priekšā, sūdzam savus grēkus. Viņš mūs pieņem kā māte un tēvs pieņem savu bērnu. Un apžēlo personu. Un tad līdz ar to visus grēkus. Bet iedomājieties, ka stāv Dievu priekšā taču arī, to neapzinās, bet stāv Dievu priekšā arī neticīgie, bezdievīgie. Pretestīgie Dievam. Un viņi kā persona nav pieņem. Tad viņiem viss, ko viņi dara, ir grēks. Luters ir teicis, bezdievis grēko arī tad, ja viņš vienkārši ēd, dzer un elpo. Jo katrā lietā, ko cilvēks dara, ir grēks. Mums patiesi jau būtu jāsūdz arī savu labie darbu. Ne jau labie darbi. Bet grēki, kas labajos darbos klāt. Jo nav grēciniekam neviena tāda darba, kurš būtu pilnīgi šķīsts. Neviena. Ja vēlns tagad pateikt, ej, es tev neapsūdzēšu ne par vienu tavu grēku. Liksim tavs grēks mierā. Iedomājies vienu savu vislabāko darbu, ko tu esi darījis. Nu, vai divus, ja tev ir? Nu, ja tev ir trīs, tad ņem visus trīs. Un stājies Dievu tiesas priekšā. Bez piedošanas. Bet tikai savu labo darbu. Turpat vissvētākais iet uz elli. Tas ir tas, ko mēs saprotam. Tāpēc mēs sūdzam ne tikai grēkus, ko apzināmies, bet arī tos, kurus mēs, kas varbūt pat tiešām mums nav redzami, jo viņi ir labajiem darbiem pieķērušies. Ne jau, ka labie darbi paši pa sev būtu grēks. Nē, protams. Bet arī labu darot, tas ļaunais jau pieķers. Varbūt šeit kāds, nu, tā kā gribētu vēl pārjautāt vai iebilst, jo varbūt, ka kāds to citādi izjūt. Varbūt kādam no jums ir kāds tāds darbs, par ko viņš varētu teikt. Ar šo es lepojos. Un ar šo es varētu mēģināt. Dievu tiesa priekšā stāties. Artim ir? Nu jā, protams, es... Un daži pat ļoti labus dara. Ka to tagad ieliktu zem Dieva tiesas un skatītos, ja tur būtu kaut vai sārnis tik cik melns aiz naga, tad jāiet būtu uz elli, jo tas viss tiek pavairots bezgalīgi, ja mums ir darīšana bezgalība. Iemērts bezgalībā, mūžībā. Mums nav nekā tāda. Arī mūsu labiem darbiem jābūt šķīstītiem, ja mūsu labie darbi gal galā ir kas? Kā smiltis, kuros ir dimanti. Jūs zināt, kur dimants visvairāk iegūst? Dienvidā, Āfrika, Namībija, tur tas arī citur, protams. Roka tūkstnešu smiltis. Akmeņus. Skalo milzīgas masas iežu. Un tad tur beigās, dienas beigās, tai fabrikā ir tik vai tik vai tik dimantu. Protams, ja šādi sijāt Jūrmalas smiltis, dimants nevarētu atrast, jo tur viņu nav. Bet ir vietas, kur ir. Tāpat varētu teikt, tiem, kas ir Dieva bērni, ārēji varbūt neizskatās, ka viņiem būtu kaut kāda labāka darba par neticīgajiem. Vieniem ir smiltis un otriem smiltis. Bet tikai vienās smiltīs ir dimanti, un citās nav. Neticīgajiem nav ticības augļi, viņi grēki nav piedoti. Viņiem nav šo labo darbu tādā nozīmē, kas Dieva priekšā ir laba. Cilvēku priekšā, viņiem ir daudz labu darbu, bet tas ir cilvēku priekšā. Dievs jau neprasīs, ej, cilvēku, kā viņš ir, tas ir labs darbs, ko viņš izdarīja. Dievs neprasīs mums padomu, vai mēs domājam, ka tas ir labs. Viņš pats zina, kas ir labs, kas ir viņa priekšā labs, viņa svētajās šķīstajās acīs. Bet tad, kad mūsu grēki ir piedoti un kad viss tās smiltis ir prom, tad Dieva priekšā ir tikai dimanti. Šķīst un skaisti. Nu, tas ir tāda līdzība, ja tā varētu teikt. Tā ārē izskatās vieniem smiltis un otriem, un tās smiltis neko neatšķiras, tikai Dievs zina, kurās smiltīs ir dimanti un kurās nav. Nu, lūk. Tātad ļoti svarīgi. Ja grēki ir piedoti, tad cilvēks ir Dieva acīs šķīsts un tīrs. Protams, ka viņš ikdienas daudz ko grēko, un viņam ikdienas ir jālūdz mūsu tēvs lūkšanu, un viņam ikdienas ir jānožēlo savu grēku, un kā kristībā teikts, ikdienas veciem cilvēkam savu grēku nožēlu jāmirst. Un jaunajam ir atkal jāceļas caur šo Dieva gara spēku. Jaunai dzīvei, atjaunotai dzīvei. kas vēl nav pilnīgi. Mēs vienmēr dzīvosim žēlastībā. Bet vienmēr jāatceras, ka Dievs mūsu Kristus dēļ pieņem. Un kad mūsu grēki ir piedoti, tad ir piedoti visi. Mūsu sūdzēšana, kā jau runājām, ir vāja, nožēlojama, bet piedošana ir izcila. Tā ir paša Dieva dota piedošana. Nu jā, tas būtu par grēku piedošanu. Nu jā, jau runājām, ka ir Lutera laikā bija grēksūdzes veids vienīgais, kad cilvēks nāca pie mācītājiem un sūdzēja savus grēku stāstīniņus, vārdā saukdams. Tā ir privātā grēksūdze. Un mazais katehisms runā tikai par privāto grēksūdzi. Bet par šiem daudziem gadiem, kas tomēr kopš Lutera laikiem ir pagājuši, nu, šis tas ir mainījies. Un kristīgā draudzē luteriskajā ir ieviest šī vispārējā grēksūdze. Kur cilvēki katrā dievkalpojumā var izsūdzēt savus grēkus. Viņiem arī, nu, nav jāuzskaita savu grēku, ko viņi darīs, jo tie ir dienišķie grēki pārsvarā. Ar ko cilvēks apmāk svētdien, ko viņš sūdz. Un tad ir tā, ka viņš nesauc visu, kādus grēkus atsevišķi vārdā, bet viņš saka visu, ko esmu apgrēkojies, domās, vārdos un darbos. Un to viņš nes Dievu priekšā. Sūdz un mācītājs viņam dod grēku piedošanu. Un viņš tic, ka šie grēki ir piedot debesīs, jo Kristus ir teicis savai baznīcai. Kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedoti. Un mācītājs saka, tavi grēki ir piedoti. Vienīgais, kas nevar saņemt grēku piedošanu, ir neticība. Negrēcīgums, bet neticība. Nu, ja, piemēram, jūs esat kādam cilvēkam kaut ko ļoti sliktu izdarījuši, un jūs tā kā lūdzat piedošanu, viņš tā kā saka, jā, nu, es tev piedodu, bet jūs neticat, ka viņš ir piedējis. Kas notiek tajā brīdī? Vai jūs attiecības ar to cilvēku var veidoties normāls un netraucēts? Cik kādreiz ģimenēs ir, kur... Nu, kādreiz ir kāds domstarpības, kur kāds atkal tur atcerās kaut kādas vecos grēkus un velk uz āru, un tad tas otrs saka, jā, tu man nekad neesi varējis piedot. Cilvēks, es tev esmu to piedevis, bet tas nav ticējis, ka viņam ir piedots. Viņš nevar saņemt. Tāpēc Luters tik ļoti izceļ, ka... Tad saņemam no mācas absolūcijiem grēku piedošanu kā no paša Dieva, turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, ka tie nav meli. Mēs varam droši uzticēties. Pat, ja mēs no mācītāja būtu izspieduši, ka viņš mums pasaka, es tev piedodu tavus grēkus. Kā, ja mums tā šķist. Vienalga būtu piedot. Kristu dēļ. Jo kristīgie ļaudis ar kādreiz viens otram, ja viņš pats nevar piedot, tad tu sots saka, Kristus dēļ man piedod. Un viņš saka, Kristus dēļ es tev piedod. Jo ja Kristus ir miris par mūsu grēkiem, kā mēs varam nepiedot? Lai kādi tie būtu? Nu, lūk, tātad šī ticība ir ļoti svarīga lieta. Un ja kāds netic, ka viņa grēki ir piedot, viņš arī Dievu padara par meli. Nu kā, tāpat kā, ja kāds cilvēks saka, es tev piedodu, bet otrs netic. Kas tad iznāk tas, kurš ir piedevis? Melis, viņam netic. Viņš samelojies. Dievs nemelo. Un ja Dieva vārdā grēki ir piedot, tad tas ir droši. Tāpēc tai zīmogā, tur tai ģerboni ir tās divas atslēgas sakrustotās. Bet tagad par otru atslēgu. Kā jau mēs runājām, tā tad atslēgu vara, saka. Par atslēgu varas tiek teikts tā, ka tā ir baznīcai dota vara atlaist grēkus grēciniekiem, kas tos nožēlo, un paturēt tiem, kas nenožēlo, un neatlaist grēkus. Un šī ir tāda ļoti nopietna lieta un briesmīga pat lieta. Proti, ja grēcinieks nenožēlo, neatgriež no saviem grēkiem, tad viņam var liekt grēku piedošanu. Nu, kādi varētu būt šie grēki? Kas tas tāds varētu būt? Ja cilvēks ir kādos rupjos grēkos un viņš nemaz nedomā kaut ko mainīt, nezinu, piemēram, zogu, pārkāp laulību, un grib šajā situācijā palikt un arī paliek. Nu, piemēram, atnāk kāds un saka mācītājiem, es piekāvu savu sievu. Un es zinu, ka tas ir grēks. Bet viņa bija pelnījusi, ka viņa atkal šitā darīs, viņa atkal sitīšu. Man nav žēli, es tik zinu, ka Dievs par to dusmojas. Tā mēdz būt. Briesmīgi, vai ne? Nu, tad ko šādam? Es gribu izsūdzēt šo grēku un saņemt grēku piedošanu. Ko mācītājs saka? Nē. Atnāc tad, kad tev būs žēl, un tu tā vairs negribēsi darīt. Bet man nav žēl, viņš saka. Nu, neko, ej uz elli. Bet es taču varu nomirt, viņš saka. Nu, tad tu nonāks ellē. Paiet divas dienas, viņš atnāk, saka. Man ir žēl, es traki negribu uz elli. Nu, tad piedošu, protams. Kāda tā nožēla, kāda tā saprašana? Visai apšaubām, vai ne? Pie šādiem apstākļiem. Un tomēr arī pie tādiem. Tiek piedots, ja cilvēks izsaka. Es jau nevaru ielīst viņam sirdī, kas viņam tur ir. Vārti viņš vienkārši kaut ko nesaprot līdz galam. Vārdos sapinies, domās sapinies. Nu, ej, nu sazin, kas tur ir. Un viņš saka, un man ir žēl, protams, protams, ir tīpaši tad. Un vēl viņam teikt, ja viņš vēl nav policijā pieteicies, viņš iet un piesakās. Protams, jo viņam vēl sots jāsaņem ir. Bet ja viņš atnāk un sūdz šausmīgu grēku, viņš ir kādu nogalinājis. Un viņam ir ārprāta bailes un žēl. Protams, ka viņam vajadzīgi grēku piedošana. Protams. Protams. Bet sots viņam jāsaņem. Vai tā būtu nāve, vai mūža ieslodzījums, vai nu ko no tiesneša kungs piešķirs. Bet Dievu priekšā viņš var izlīgt. Viņš var izlīgt, tāpēc Kristus ir nācis. Lai arī slepkavs, laulības pārkāpē, laupītāji, tikt atgriezt un varētu tad pa Dievu bērniem saņemt izlīgumu. Par īstiem grēkiem viņš miris. Jā, protams. Ja nāk cilvēks un sūdzēt, viņš, nu, es iedomājos, ja tādu, nu, nedod Dievs vispār kaut kam tādam būt, man tāda nav bijis nekā darīšana tāda cilvēka, ja, kas tā būtu tādā grēka atzinies. Jā, tā. Bet es pieļauju, ka nu, tas nenozīmē, ka tāda nevar būt gadījuma. Tad, ja cilvēks nožēlo, lai kas tas būtu, lai ko viņš būtu darījis, un viņš saka, man ir žēl, atrais man no šī grēka, pasludīt man grēku piedošanu, nu, tad mācītājiem tas jādara. Jā. Nu, kas vēl? Protams, mēs te nonācām pie tādas tēmas, kas arī saistīta grēksūdze. Mēs atgriezīsimies vēl pie tās nepiedošanas, bet mēs drusku tādu, atkal esam iegājis drusku blakus tēmā ar jūsu jautājumu sakarā. Mācītājs nevar arī aiziet un pateikt uz policiju. Es zinu, kas nogalināja to cilvēku. Viņš nevar. Viņš var tikai pašam tam cilvēkam pateikt. Tev ir jāiet un jāatzīsts. Nu, ja tas ir tāds gadījums kaut kāds, ja tāds īpašs. Jo varbūt ir tāds gadījums, ka mācītājs neieteiksiet atzīties, jo kādreiz atzīšanās ir, arī var nodrīt kaitējumu kādam. Tie ir specifiski apstākļi. Bet tam cilvēkam būtu pašam tad jāpieņem šis lēmums atzīt savu noziegumu varas iestāžu priekšā. Bet mācītājs nevar aiziet. Viņš nevar izstāstīt ne kaimiņam, ne vienam, neko, ko viņš ir grēkslūdzu dzirdējis. Neko. Tas ir grēkslūdzu noslēpums. Jo citādi, ja cilvēki zinātu, ka viņi grēki uzreiz taps zināmi, nu, tiem, no kuriem viņi baidās, ka tas taps zināms, viņi nenāks sūdzēt. Un nesaņems grēku piedošanu. Un ies uz elli. Bet tāds nav Dieva nolūks. Dievu nolūks, lai cilvēki tiktu atraisīti no saviem grēkiem, un, ja tas ir kāds noziegums, kas būtu sodāms un par ko būtu jāsaņem pelnītais sots, tad, nu, protams, mācītājs mudina iet un atzīties. Jo tam cilvēkam pašam tas būs labāk. Ja viņš ir izlīdzis ar Dievu, un tad arī pie cilvēkiem saņems sodu. Jā, man ir... Kāds stāsts, ko es gan nevarētu laikam tagad izstāstīt, bet varbūt es viņu jums kādreiz izstāstīšu. Tas ir gadījums Liepupes muižā 18. Vai apmēram gadsimtā, kad viena sieviete bija nogalinājusi savu jaunpiedzimušo bērniņu, un viņai piesprieda nāves sodu, un kā tur notika izlīgums ar Dievu un ar cilvēkiem. Un tāds, tas ir vēsturi dokumentēts. Briesmīgs notikums, bet ļoti pamācoši. Nu, lūk. Bet tagad par negribu atgriezties no grēkiem. Tātad apustulis Pāvils piemin tādu gadījumu, kā Korintas traudzē, ir kā cilvēks, kas dzīvo ar savu tēva sievu. Nu, tā kā, nezinu, vai tas tēvs ir dzīves vai nav, tas nav zināms. Bet, nu, tā kā ar savu pamāti, kā ar savu sievu. Un tā ir netiklība, kas pat pie pagāniem nav sastopama. Un tas ir kristīgā draudze. Un tā kristīgā draudze, atcīmot, tas ir bijis bagāts cilvēks. Ja viņš būtu bijis nabaks, tad viss rādīta pirksim teikt, ārā tu no draudzes. Vai viņš bagāts laikam bijis? Kā tad tu bagātam cienījumam pateiksi? Tu tā nedrīksti darīt. Redz, kā var sapīt kristīgo draudzi. Vēl vairāk viņš, ka jūs lepojaties ar savu brīvību tā kā grēkā. Nu, viņš, ka es esmu nolēmis par šo te, kas tā darīs, ka mēs sanākam kopā jūs, un es klāt nebūdams, un mans gars, un mēs kopā nododam viņu sātadam miesas samaitāšanai. Lai gars tiktu izglābts tiesas dienā. Būtībā tas cilvēks tiek no baznīcas žēlastības izslēgts ārā. To baznīcā sauc par ekskomunikāciju. Proti, kad cilvēks tiek izslēgts no draudzes un no baznīcas kopības. Viņš vairs nevar saņemt grēku piedošanu, viņš vairs nevar saņemt sakramentu. Laikam pat pēc tā laika likuma viņš pat nevarēja nākt un klausīties Dievu vārdu. Lūgt kopā ar citiem Dievu. Nu, vai viņš to gribēja vai negribēja, es nezinu. Tātad par kādiem ļoti rupjiem miesas grēkiem, no kuriem cilvēks negrib atgriezties un vēl viņš lepojas par tiem, tad tāds draudzē nevar būt, jo, kā apustulis saka, maz rauga saraudzē visu mīklu. Ja kristīgā draudze pacieš kaut kādu grēku, kas ir tiešām zināms no Dieva vārda, ka tas ir liels ļaunums un grēks, pat ja cilvēki ir gatavi mīļā miera labāt aizvērt uz to acis. Ja baznīca ar to samierinās, tas sagraud baznīca. Tas tāpat, kā jums būtu kāds loceklis, ar gangrēnu. Ziniet, kas tas ir? Pulstošā gangrēna. Ļoti nelaba slimība. Viņi iet uz priekšu. Ja to locekli nenogriež, tad viņi iet tālāk. Un viss organisms iet bojā. Nu, ļoti radikāli. Ja šis cilvēks neatgriež, tad ne tikai viņam nu, netiek piedots grēks, bet viņš tiek no draudzes ārā izslēgts. Tāpat arī, ja kāds māca maldu mācību baznīcā. Tāpēc arī no senajās ticības apliecībās, arī lutrāņu ticības apliecībās ir nu, kādas mācības, kas tiek nosodītas vai atraidītas vai nolādētas. Nu, būtībā vārds nolādēt bībliskā nozīmē, ka tas ir ārpus baznīcas. Tas nav tā, ka kādam uzliet kaut ko, kādu lāstu, tā kā, nu, kādreiz domā, nu, tad pesteļ tādā izpratnē, jā, jo vārds lāsts latviešu valodā, nu, viņš vairāk ir, ka kaut kas uzlikts, kaut kas, kāds ļaunums, no kuru cilvēks netiek vaļā. Nē, lāsts baznīciskā nozīmē ir vienkārši, izslēgšana no baznīcas. Tas ir šī mācība, kas tā māca, ir ārpus baznīcas. Kas tā tic, tas ir ārpus baznīcas. Nekas cits. Tur nav nekāda lādēšana vai ļauna vēlēšana vai kaut kas tāds. Nē, tas to nenozīmē. Vienkārši, ka baznīca šādu mācību nepieņem un tos, kas tā māca, neatstājas savā vidū. Kas māca, tie ir ārpus baznīcas. Kas māca maldus. Nu, tātad arī maldu dēļ var būt tā, ka cilvēks nevar nākt baznīcā. Viņš vairs nevar būt draudzē. Jo draudze pulcējas ap Dievu vārdu, viņi ir atbildīgi Dievu priekšā, lai tikt sludināt šķīstu mācību, un maldu mācības viņus vienmēr ved cilvēks maldos. Ja baznīca, nu, mums ir viedokļi dažādība, nu, katrs māca, ko viņš grib. Tā vairs beigās nebūs baznīca. Vienkārši nebūs. Nu, tātad tas būs par šo nepiedošanu vai šo ekskomunikāciju. Bet, protams, ja cilvēks atgriežas, ja viņš maina savus domas, maina savu dzīvi, nožēlo savus grēkus, nožēlo savus maldus, viņam jābūt uzņemtam atpakaļ baznīcā, ja viņš to grib, protams. Viņš ieliks Dievu rokās, ja Dievs ir viņam devis sirdī šo vēlēšanos būt atkal klāt pie Krista žēlastības, pie grēka piedošanas, jā, viņš tiek uzņemts. Piemēram, mūsu baznīcā bija tāds gadījums, ka pirms jau daudziem gadiem viens ļoti populārs, nu, diezgan populārs mācītājs, pēkšņi sāka mācīt, ka homoseksuālisms nav grēks un ka mums jābūt iecietīgiem un ka to drīkst praktizēt, jo cilvēks nu reiz tāds ir, tāds viņš ir. Tas ir pilnīgi pretēji Dievu vārdu. Un viņš nevarēja vairs būt mācītājs un viņš arī nevarēja būt draudzes loceklis vairs pēc mūsu baznīcas noteikumiem. Jo viņš mudināja to praktizēt. Un viņš arī, nu, pats saprat, ka viņš nevar, un tagad, ja tas mācītājs būtu, tagad vēlējies atnākt atpakaļ baznīcā, nožēlot savu grēku. Viņš varētu nākt. Protams, to, ko viņš ir publiski izdarījis kaunu, jo tas bija visos mass medijos un avīzēs, un toreiz, nu, internets bija mazāk attīstīts, arī pilns internets. Ar šo te viņa varētu teikt, nu, LGBT propagandu. Tad viņam, protams, ka nu, nepietiktu tā klusiņā, viņš atkal ir kādā baznīcā, kā baznīcas loceklis, cilvēki nav dzirdējuši, ka viņš ir mainījis savus domas, bet redz, ka viņš iet pie sakramenta, redz, ka viņš ir. Viņam tad tas arī tikpat publiski, kā viņš ir to savus maldus paudis. Tikpat publiski ir jāpliecina, nu tad baznīcas mācība. Vai ja kāda cilvēka grēks ir bijis ļoti publisks, viņš ir kaut ko ļoti ļauni izdarījis, es pieļauju, ka arī viņam būtu jānāk, gan draudzes priekšā, tad jānožēlo tas stāstot visiem, gan, ja tā ir kāda publiska persona, gan arī publiski kaut kā to darot zinām citiem cilvēkiem. Nu, tādā ziņā. Tas būtu tātad šī vispārīgā daļa. Vai jums ir kādi jautājumi? Vai kaut kādas lietas, ko es gribētu noskaidrot, piebilst? Iebilst? Jā. Jā. Ļoti labs jautājums. Kad cilvēks iet pie ārsta? Jā, tad, kad viņš jūt šo nepieciešamību. Un te tas ir saistīts ar cilvēku sirdsapziņu tādā veidā. Piemēram, nu, mēs nevaram nolikt kaut kādas tāds, ja cilvēks ir izdarījis to un to, nu, tad viņam obligāti jāiet. Ir ieteikumi, protams. Ja viņš ir, teiksim, nu, kaut kādas lietas, ko sabiedrība neatzīst par grēku, mums vienlaika bija tāda lapiņa, ilga laika stāvēja arī, nu, pie ieejas tāda informācija, kur ir cilvēkiem ieteikums iet uz grēksūdzi. Ja viņi ir veikuši abortus, viņi gājuši pie pūšļotājiem, tur kaut kādiem tur burviem, ekstrasensiem un kaut kādās tādos gadījumos, ka tad bija ieteikts viņiem noteikti pirms tam iet uz grēksūdzi pie mācītāja. Ja? Bet nu, tād, līdz galam tādu precīzi ieteikumu mēs nevaram dot. Jo varot cilvēks ir bijis pie ekstrasens, bet viņam tas pilnīgi neko nav, viņš nav tur neiesaistījies, tas tā arī kaut kas ir bijis. Es nezinu, tur kaimiņa tanti viņa bērnība aizvedus, nu nekādas sekas nav palikušas vai kaut kā tā. Tas ir līdzīgi tāpat kā ar traumu. Cilvēks var kādreiz nokrist no sava auguma augstuma un nosisties, vai iegūt smagas traumas. Un cilvēks kādreiz var ar ātrumu 130 km stundā ar mašīnu ieripot mežā un izkāpt no mašīnas bez nevienas skrambas. Tas notikumi, tie notikumi, jā, ir liekas, nu nesamērojami, kuram no mums nav gadījies krist no sava auguma augstuma. Nu vienkārši sakot nokrist. Nu viss ir krituši. Ja ceviš bērnībā, ka tas augums nav dikti augsts, tad arī tas kritiens nav ļoti smags. Un, nu, tur krīt mazie katru dienu, vai ne? Bet kādreiz var būt tāda trauma pēc tāda kritiena, ka jāiet pie ārsta ir. Un kādreiz var būt, kā mums šeit bija uz krustojumu, uz jaunās biķernieka ielas un Hipokrāta ielas krustojumu. Jaunieši kompānija, man viens no tiem jauniešiem pazīstams, iesēžās tēva tādā, nu, pavecā BMW, ir uztaisīta reku, tikko jauns skaists taisna iela tāda, kur var tā labi ieskrieties. Nebija vēl tur tas apls, man liekas, pat iztaisīts vai kā, nu, kaut kā tā. Ne, vai apls arī bija, bet vienalga, nu, viens liels taisnas gabals. Un tagad viņi ar vienu tādu pašu, tikpat gudru, tā kompānija sāk sacensties, kurš ātrāk. Un brauc, un neviens negrib otram, un simts jau ir, 110. Un pēkšņi sarkanā gaisma priekšā, tur, uz Hipokrāta ielas tur. Un trolejbus griežas ārā. Un tā mašīna ar tiem četriem jauniešiem kā dod iekšā tajā trolejbusā. No mašīnas paliek tikai skrandas un grīda. Nu, viens no jauniešiem salauz kāju. Visi dzīvi. Brīnums. Trijam nevajadzēja pat ārstu. Slavu Dievam. Man ar Dievs ir sargājis. Neesmu nekad nevienu kaulu salauzis. Neko nekas nav noticis. Vienreiz pirkstu izmešķīju. Vilgdam zeķi kājā. Neziet, vēl tagad viens man ir tāds. Nu jāsmējas, vai ne? Zeķi vilg kājās. Pirkst izmežģīt, vai ne? Nu, tad nevis pie daktera negāja. Kaut gan varbūt, ka vajadzēja aiziet, pirkst būtu ielikts vietā, bet nu kā tu dakterim teiksi? Dakteris teica, kas te jums notika, ziniet, zeķi vilgu. Tāpat arī ar grēkiem. Jūs sapratāt to man domu. Kādreiz pavisam maza lieta var nodarīt ļoti lielu ievainojumu. Man to ir stāstījis viens vecs vīrs, es viņu vēl vakar satiku. Vai viņš neko neredz, bet viņš visu savu otro mūžu pusi ir turējis savu ticību. Un viņš tā vienkārši dalījās tā savā pieredzē, viņš teica, man mūžā visādi grēki bijuši. Nu, briesmīgi un negodīga rīcība, gandrīz vai zakšana, nekārtīga dzīve, viss kaut kas. Un es to visu saprotu, tas ir milzīgs grēks. Bet ir viena lieta, ko es nevaru aizmirst, un kas man vēl tagad man par to jāraud ir, kad es to atceros. Es biju 7-gadīgs puika, un gāju pa ielu kroplis. Klibodams, nu kā cilvēki ietvarot ar varbūt ar bērnu triekts izslimojuši. Un es viņam gāju aiz muguras un ķēmojos. Šeit to es nevaru visu mūžu aizmirst. Kādreiz tāda nieka lieta, par ko tie, nu tas taču mazs bērns, nu viņš nesaprata vai kā, kur viņš, viņš visu to ar prātu saprot, nu. Bet tas ievainojums dvēselē ir reāls. Tāpat, kā es pasūties savu roku, un atceros, kā es to zeķu vilku. Tikai viņam nav tik smieklīgi. Man ir smieklīgi, bet viņam jāraud. Nezinu, kā tas ir. Nu, tad arī, kad ir tas ievainojums, tad jāiet pie ārsta. Kad cilvēks jūt, ka tā lieta vai nu viņu nelaiž vaļā, vai nu tā ir ievainojis viņu, vai viņam tas neiziet no prāta, tad to labāk aiziet izsūdzēt. Nu, tā kā pie daktera. Ja sāp, tad jāiet. Vai tā ir liela vai maza? Nav nozīme. Bet ja viņi ir izdarījusi ievainojumu, un ja tu to apzinies, tas tev neliek mieru, ej un sūdzi. Un saņem ziedinošo piedošanu, ko tu zini, šis mans grēks ir piedots. Kur vajag teikt, ne, nu visi jau man grēki piedot, bet tas neliek un neliek mieru. Nu, tad aizēj ar šo te. Izsūdzi. Lai kāds tev būtu kauns to sūdzē. Nedomā par to, nu kā mācītājs tagad uz mani skatīsies. Nu kā, nu, ko tad no mācītāja, kas tāds pats grēcinieks kā visi citi. Kaunēties, ja no Dievu jau tāpat tu to nenoslēpsi. Bet savu sirdsapziņas dēļ ej un sūdzi. Un mācītājs nekad uz tev nesāk šķību skatīties. Lai kas tas būtu, ko tu saki? Mācītāji tu nezvarēsi izbrīnīt ar kaut kādu tādu neparastu grēku, ko mācītājs nekad nebūs nevarēs iedomāties, nedzirdējis būs. Ne arī sabojāt ar viņu attiecības ar to, ka tu gribi būt Dieva bērns. Tas tā nenotiek. Kad nāk grēcinieks un sūda savus grēkus un saņem grēku piedošanu, eņģeļi līksmojas. Un raud prieka asaras. Un kāpēc, lai mācītājs skatītos, kā pats vēlns savu pieri? Un teikt, nē, šitas man vairs nepatīk. Vēlnam tas varētu nepatikt. Jā, kad cilvēks iet un sūda savus grēkus. Nu tā. Varbūt vēl ir kādi jautājumi. Nu lūk, tad nu tā. Lai šī nepalikt tikai tāda teorija, ja, es tiešām mudinu katru pārdomāt. Ir sevišķi tie, kas gatavojas iesvētībām, no citiem te mūs iznās drustāt pātrināt, tagad viņi to var darīt pēc tam. Pārdomāt pašu savu dzīvi, un ja ir kaut kas tāds, ko viņš saprot, ka to būtu labi celt Dievu priekšā saukt vārdā, tad lai nekautrējas un lai saka mācītāji, vai mēs varam aprunāties mācītāji, varbūt viņš neteiks, ka es gribu uz grēku sūdzu vai es gribu grēku piedošanu, bet viņš teiks, nu man ir jāaprunājas. Un tad jau redzēs, kā tas būs. Protams, vēl kas ir pie bikts, tas nu nepiedar pie pašu sakramentu, nepiedar pie grēksots būtības. Bet, protams, mācītājs var arī stiprināt ar Dievu vārdu un dot arī kādu labu padomu. Tajā problēma, kas cilvēkam ir. Jo mācītājiem jau nu reizi tā, ka viņš zina to, ko daudz citi nezina. Nevis tāpēc, ka viņš būtu daudz mācījies, bet tāpēc, ka cilvēkiem uztic to, ko viņi citiem neuztica. Un tādējādi mācītājs ir gandrīz vai jāteic, 10 cilvēku mūžu nodzīvojis. Pie tām būtiskajām, sāpīgajām lietām. Un tāpēc var jau būt, ka kādreiz arī viņš var dot arī jums padomu. Un varbūt kādreiz viņam nebūs padomu. Bet varbūt kādreiz būs. Nu tā, tas būtu tā kā bikts padoms, kas arī ir vērtīga lieta. Tā kā es gaidu, ka tiešām, nu, vai jūs visi, vai kādu no jums, nu, es to nevaru nec spiest, nec kā, bet tikai atgādināt un mudināt, nu, tā, kad, nu, mēs par to runājam. Ja kaut kas tāds ir, tad nāciet un tuvojieties Dievam, saņemiet viņu žēlstību. Jo citādi, ja kaut ko tādu noslēp, par ko pašam ir tāds, nu, visu laiku ir šaubas, tas tā traumatiskākā lieta, kas cilvēkam ir, tad, nu, var gadīties, ja cilvēks tā nav stipra ticībā, tad vēlns viņu var pie tā nomocīt. Šak redzi, re. Tad tā gribēja iet. A tu neaizgāji, kāpēc kauns bija? A no Dieva tev nebija kauns. No cilvēka bija. Vai tu maz Dievam tici? Nu, nē, tāds jau Dievam netici. Tev būs jāiet uz elli. Nav es priekšā tā varbūt. Kāpēc tādas lietas jau turēt mājās un sirdī un prātā? Ja no viņām viegli var tikt vaļā? No tādā ziņā. Tas kā tāds pamudinājums un stiprinājums jums, ja kādam ir kāda lieta, ko viņš varbūt arī apzinās, ka viņam vajadzētu sūdzēt. Labi, ar to mēs noslēgsim šodien.